Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram əziz dinləyənlər. Jurnalistlər 2008-ci ildə Bakı sakinlərinə nəyi xəbərlədi, nəyi xəbərləyə bilmədi sualına bugün cavab axtaracağıq. Qonaqlarımız Media Hüquqları İnstitutunun proqram koordinatoru Xalid Ağaliyev. Xalid bəy, xoş gördük.
Hə, çox sağ olun.
Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Elçin Rüstəm, Elçin bəy, xoş gördük və bizim həmişə daimi qonağımız Zərqal qəzetinin şərhçisi İbrahim Bayandurlu. İbrahim bəy, sizi də xoş gördük Can Bakıda. Sizi görmək nə gözəl. Nədən başlayaq? 2008-ci ildə Azərbaycanda mətbuat azadlığının gerçək durumu barədə nə demək olar? Sizin düşüncələrinizi almaq istəyirəm. Sonra soruşacağam ki, ötən ildə nəyi özünüzün peşə uğurunu sayırsınız? Hələ ki, ölkədən başlayaq deyirəm. Buyurun.
Ötən ildəki durumumuz rəkan deyil, fənadır. Və media hüquqları institutunun nümayəndəsi daha faktoloji baxımdan daha məzmunlu əminəm ki, rəy verəcək. Amma fakt ondan ibarətdir ki, həbsdə ki, jurnalistlərimiz hələ də həbsdədir. Öz baxışlarına görə və öz jurnalist fəaliyyətinə görə həbsdə olan Eynullah Fətullayev, Qənimət Zahid və digərləri hələ də həbsdədir. Ondan da əlavə hakimiyyət elə ötən il Azərbaycan media qanun vericiliyinin irticilaşdırılması yolunda konstitusiya xarakterovkasına getmək haqqında qərar qəbul edib, bu da durumumuzu laf fənalaşdırıb.
Siz konstitusiyaya son düzəlişlərdən danışırsınız?
Yəni, mən ona artıq baş vermiş fakt kimi qəbul edirəm.
Bu barədə xüsusi danışacaq. Yaxşı dediniz. Buyurun.
Mən də öz cəhanınızın keçmiş bayramlarını biraz qanqaracılıqda, qanqaralı cəhval ruhiyyə də olsa belə keçirdiniz bayramlarınızı təbrik edirəm və yeni ilin uğurlu olmasını və əhatə dairənizin daha geniş olmasını diləyirəm. Ümumiyyətlə, hər hansı bir ilin necə başa çatmasından asılı olmayaraq, yeni ili qarşılayarkən istər-istəməz hamı daha irəli getməyi arzuluyor, daha belə deyək, daha böyük uğurlar qazanmasını arzuluyor. Biz bir il öncə, mən bu ili, ötən ili dəyərləndirməzdən öncə, bir il öncəyə qayıtmaq istəyirəm. 2008-ci ilin əvvəlində Azərbaycan mediası ən ağır bir il yaşamışdı və həmin ilin ağırları ilə, acıları ilə 2008-ci ili qarşılayırdı. Məhz həmin il idi ki, öncə, məndən öncəki həmkarımın dediyi kimi biz Azərbaycanın ən fədakar jurnalistlərinin bir neçəsini belə deyək müvəqqəti qurban vermişdi. Onlar ona qədər jurnalistimiz həbsə atılmışdı və Azərbaycan jurnalist həbsinə görə, jurnalistlərə baskılara görə, xüsusən tənqidçi jurnalistlərə baskılara görə ümumiyyətlə dünyanın öndə gələn ölkələrindən birinə çevrilmişdi. Və 2007-ci il belə bir olmuşdu və 2008-ci ilə biz başlayarkən bu ilin o ötən ağır ilin acılarını, ağrılarını o unutduracaq bir il olmasını arzulayardı. Amma bu bir ili necə gəlib keçdiyi hiss eləyə bilmədi. Artıq 2009-cu ilə qarşılamışıq və 2008-ci ilə 2007-ci ilə müqayisəli şəkildə dəyərləndirdikdə bu ilin nə dərəcədə media üçün faydalı olub olmadığını aydın şəkildə görmək olar. 2008-ci il çox təəssüf ki, 2007-ci ilin ağrıcılarını bizə unutdura bilmədi. Azərbaycanın gerçəkdən yaxın dönəmlərdə azad mediaya sahib ola biləcəkmi sualına aydınlıq gətirə bilmədi. Daha doğrusu, əgər bizim müəyyən pozitiv düşüncələrimiz var idisə, buradakı o negativ yük daha da artdı. Ümumilikdə rəqəmlərə baxdıqda, istənilən sahədə, medianın istənilən aspektlərdən yanaşdıqda geriləmələr müşahidə olunub. Bu həm məhkəmə çəkişmələrində, həm mediaya qarşı olan təzyiq faktlarında, hədəf faktlarında, istər informasiya azadlığının, jurnalistlərin informasiya əldə etmə imkanlarının necəliyi baxımından geriləmə müşahidə olunub. Bir neçə rəqəmləri də qeyd eləmək istərdim ki, məsələn, 2005-ci ildən bu yana jurnalistlərə qarşı olan təzyiq, hədə, psixoloji basqı faktlarında durmadan artım müşahidə olunmaqdadır. Tutalım, 2005-ci ildə belə faktların sayı...
Bəli, buyurun.
Bəli, 2005-ci ildə belə faktların sayı 10-15 idisə, 2006-cı ildə bu 2 dəfə artır, 2007-ci ildə daha bir dəfə artır, 2008-ci ildə yenə də burada cüzi də olsa artım müşahidə olunmaqdadır və bu da sözsüz ki, həmin təzyiq, həmin faktların araşdırılmamasının hüquqi qiymətini almamasının nəticəsidir. Hər bir dövlətin jurnalistlərin üzləşdiyi təzyiq, baskı faktlarını dərhal araşdırmaq və günahkarları məhkəmə qarşısına çıxartmaq öhdəliyi var. Azərbaycan da bu öhdəliyi üzərindədir. Amma 2003-cü ildən bu yana jurnalistlərə qarşı baş verən 300-dən artıq təzyiq faktını yalnız 3-ü araşdırılıb.
Cəmi üçü
araşdırılıb. Və bunlardan mən 3-ü ora Aqil Xəlilin, Azadlıq Qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlilin döyülməsi faktının araşdırılmasını da mən daxil edirəm. Halbuki onun necə araşdırılması da çox şübhəlidir və həqiqi günahkarların məsuliyyətə cəlb edilmədiyi barədə, yəni bir mənalı rəy var idi. Digər iki o araşdırılan təzyiq faktı da biri ictimai televiziyanın əməkdaşının döyülməsi faktıydı. Digəri də Lider telekanalının əməkdaşının döyülməsi faktıydı. Yəni, bilavasitə, belə deyək, hökumətin nəzarətində olan media quruluşlarında çalışan jurnalistlərin döyülməsi faktı araşdırılmışdı. Yerdə qalan faktların demək olar ki, 99%-i tənqidçi jurnalistlərdir. Onlar baskılara məruz qalıblar və təəssüf ki, onlardan heç biri araşdırılmayıb. Qısaca olaraq, mediaya bağlı, media aid məhkəmələrlə bağlı deyim ki, 2003-dən bu yana yenə də o artım tendensiyası müşahidə olunmaqdadır. Düzdür, biz bu il o qədər də gürültülü məhkəmələr müşahidə eləmədik, o qədər də yadımızda qalmadı. Çünki yəni bu bazar, bu sənaye, bu sektor ümumiyyətlə çox özəzmiş bir duruma gəlmişdi. Ona görə bəlkə baş verənləri ictimaiyyət o qədər də belə görünən olmalı ictimaiyyət üçün. Amma məhkəmələrin sayında da artım var və plus medianın qaldırdığı məhkəmə işləri, hansı ki media öz hüquqlarının müdafiəsinə qalxır. O 20-dən artıq məhkəmə işi var ki, onların içində demək olar ki 90% məhkəmə qərarları məhz medianın əleyhinə olub. Mən qısa şəkildə belə ifadə eləmək istərdim. Yəni geriləmə.
Xalid bəy, bu Xalid Ağaliyevin fikri idi. Media hüquqlarının üstünün proqram koordinatoru və bizim 3-cü qonağımız, buyurun, bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Elçin Rüstəmli. Elçin bəy, buyurun.
2008-ci ilə, yəni 2008-ci il media üçün əvvəlki illərin problemləri davam elədi. Yəni media baskılar, medianın iqtisadi cəhətdən çökdürülməsi, qeyri-rəsmi senzuranın tətbiqi. 2008-ci il, indi bayaq Xalid bəy faktlarla, rəqəmlərlə danışdım. Ona görə mən qısa danışmaq istəyirəm. Ümumi mənzərə belə oldu ki, mətbuat 2008-ci ildə çox gerilədi. Mətbuat cəmiyyətin öz funksiyasını demək olar ki, tam yerinə yetirə bilmədi. Çünki qeyri-rəsmi senzura, təzyiqlər imkan vermədi ki, mətbuat öz sözünü desin. Mətbuatla hesablaşılmadı. Bu ölkədəki cəzasızlıq rejimi, yəni belə bir əhval-ruhiyyə var. Bu mətbuata çox ciddi təsir elədi. Mətbuat inkişafdan qaldı. Bax, bir statistika var ki, ötən il qəzetlərin tirajı artmayıb. Əksinə aşağı gedib. Reklam bazarı demək olar ki, əvvəlki düzdür, yəni reklam bazarında pul kütləsi artıb, ancaq o müstəqil mətbuatdan demək olar ki, yan keçib. Məsəl üçün, bu il keçən 300 milyon dollara qədər Azərbaycan reklam bazarında normal bir vəziyyət olardısa, pul olardısa, bu cəmi 25-30 milyon dollar pul olub, bu da hökumət mediasının arasında mərkəzləşdirilmiş qaydada bölünüb. Demək olar ki, bu vəziyyət mətbuatı mətbuatın gələcəyi ilə bağlı çox ciddi suallar yaradıb. Yəni bu biz bu tempdən bu tempə biz bu tempdə yavaşmışıq. Və biz bu o qədər yavaşmışıq ki, biz təzən dirçəlmək üçün bizə çox ciddi dəstək lazımdır. Və bu dəstək mən hökumətin indi elan elədiyi yardım proqramlarında görmürəm. Bu hələ baxımlıq yaradır, bu asılılıq yaradır, bu senzuranı qanunləşdirir. Yəni biz çox ciddi islahat lazımdır, ölkədə islahat lazımdır. Bu islahatlar olmasa mətbuatın vəziyyəti çox pis olacaq. Mən növbəti ildə indi çox bədbin danışmaq istəmirəm, ancaq gözləntilərim odur ki, yəni ilin son akordu xarici televiziya, radioların milli televiziyalı yayımını dayandırması göstərdi ki, bu il mətbuatın vəziyyəti çox ağır olacaq.
Bu Elçin Rüstəmli idi, əziz dinləyənlər. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Elçin Rüstəmli Canbakı isə davam edir. Jurnalistlər 2008-ci ildə Bakı sakinlərinə nəyi xəbər elədi, nəyi xəbərləyə bilmədi sualına cavab axtarırıq. Siz bizi azadlıqradiosu.az saytından dinləyirsiniz. Çox təəssüf ki, bir də xatırladım ki, ötən ilin Elçin bəy də söylədi, sonunda Milli Dili Radio Şurasının qərarı ilə Azadlıq Radiosu FM tezliyindən çıxarıldı, əziz dinləyənlər. Və ona görə də sizin mesajlarınızı gözləyirik. Bir mesaj gəlib, mən səhərdən siz danışırsınız və mənim gözüm qalıb o həmin o bircə mesajda. Bizim dinləyicilərimizdən biri yazır, adını da yazmayıbdır. Salam, mən sizi eşitmirəm yazır, amma bilirəm ki, efirdəsiz. Mən düzü çox üzülürdüm oxuduqca. Bunun axırı nə olacaq bizdən soruşur, sizin nə vaxt eşidə biləcəyik? Elə sakit getdiniz ki, deyir. Bilmirəm, biz sakit getdik. İbrahim bəy, necə bilirsiniz, biz doğrudan mı sakit getdik? Elə sakit getdiniz ki, və üç nöqtə. Necə bilirsiniz, biz sakit getdiyimi?
Mən dünən Amerika filmini seyr etdim. Amerika jurnalistinin həyatını təsvir edir. Və o Amerikanın dövlətçiliyinin jurnalistə verdiyi, yaratdığı imkanlar çox belə valeh edicidir. Amma orada jurnalist mafiya ilə, dövlət strukturları ilə əlaqəsi olan mafiya ilə üzləşir və məhrumiyyətlərə məruz qalır. Və maraqlı bir ifadə işlədir. Mən başa düşdüm ki, bizim işimizdə, yəni jurnalistlərin işində cəsarət haqqında söhbətlər söhbətdən başqa bir şey deyil. Bizim həyatımız xəyanətlər zənciridir. Çıxış yolumuz isə bir olmaqdır. O ümidlə ki, yarış bitəcək və gün doğacaq. Bu mənada öz aləmimizdə nəyə bacardıqsa elədik. Biz heç də şifrsiz getmədik. Mən özümüzü şəhiyyənin mənsubu hesab edirəm. Biz mücadilə apardıq ki, bu baş verməsin. Amma cəmiyyət cızılığını göstərdi. Bizlərdən fərqli olaraq sözünü deyə bilən 3000-4000 Azərbaycanlılardan fərqli olaraq qalan 7 milyonuna qədər Azərbaycanlı, mən oraya Azərbaycandan kənarda yaşayanları da nəzərdə tuturam. Onlar cızılıq etdi. Onlar susdular. Amma biz susmadıq.
İbrahim Bayandırlıoğlu'nun fikirləri idi. Buyurun, Xalid bəy, siz bir media yığışısı kimi nə deyərdiniz?
Ümumiyyətlə.
Nə eləmək olardı? Məsələn, nəyi biz başqa cür eləyə bilərdik, amma eləmədik?
Ümumiyyətlə, bir ümumi şəkildə deyim ki, ümumiyyətlə, media mənsublarının, jurnalistlərin bir sakit köşələri olmalıdır. Yəni, onlar orada yaratmalıdırlar, informasiya almalıdırlar, ötürməlidirlər və yəni, hər cür baskıdan, hədədən kənar olmalıdır onların o köşəsi. Və o sakitçiliyi, onların o köşələrindəki o auranın o təhlükəsizliyini də bir növbədə hökumət təmin eləməli. Məncə, Azərbaycanda məhz elə köşə tapmış bir qrup jurnalist var idi ki, onlar Azadlıq Radiosunda toplaşmışdılar və bu mühit Azərbaycanda elektron media sahəsində, yəni məncə yeganə bir belə köşə idi. Və biz o köşəni itirdik və o biraz o paradoks da ondadır ki, bizim izleyicimiz yazır ki biz çok sakit gittik ama aslında bu sakit bir gidiş değildi. Yani belə bir o xüsusiyyətlərə malik olan bir köşəni itirmək aslında tamam fərqli bu cür sakitliklə qarşılanmamalıydı.
Mən özü istəyəm. Yəni məqam yadıma düşdü sakitliklə bağlı. Çox bir çox Azərbaycan kişilərinə qeyrəti nümunə olan qeyrət sahibi Xədicə xanım açıq aydın bu efirdən bəyan elədi ki, hakimiyyət elə vəziyyət yaradıb ki, Azərbaycanda etiraz edə biləcək yeganə ictimai qüvvə İslamçılardır. Yəni Xədicə xanım bu sözü dedi, bu həqiqəti söylədi və azadlığın başında duran şəxs bunu edirsə, Azərbaycan kişilərin yerinə bunu deyə bilirsə, bu heç də sakit gediş deyil.
Buyurun, gelişmək, siz də fikrinizi bildirin.
Mənə elə gəlir ki, Azadlıq Radiosu, yəni Azərbaycanın efir məkanında sözünü dedi və bu Milli Tele Radio Şurasının qərarı ortaya çıxandan sonra da kifayət qədər yəni mücadilə apardı və bu dənə paradoks var, mən onu diqqətini çatdırım ki, bu həmin ərəfədə konstitusiya dəyişikliyi məsələsi ortaya çıxdı və cəmiyyət konstitusiyanı müdafiə eləmədi. Ancaq Azadlıq Radiosunu fikir verdisə, bir çox fundamental problemlərə səsini çıxartmayan ziyalılar, ictimaiyyət nümayəndələri Azadlıq Radiosuna bağlı mövqe bildirdilər. Bunun özün, bu nədən doğdu? Mənə elə gəlir ki, konstitusiya, ümumiyyətlə Azərbaycan qanunçuluq insanları heç vaxt müdafiə eləməmişdi. Ona görə insanlar qanunun və ana qanunun nəyə lazım olduğunu, onların üçün nə əhəmiyyətli olduğunu bilmirdilər. Amma Azadlıq Radiosu olaraq azad sözün pəncərəsi idi. Onlara tribuna vermişdi. Onların problemlərini oradan səsləndirirdiyin bir qrup adam, hansı ki onların bir çoxu yəni ölkənin problemlərinə bağlı danışmırlar adətən. Onlar bunu susmadılar. Yəni ictimai etiraz yarandı burada. Bunun özü Azadlıq Radiosunun fəaliyyəti idi və Azadlıq Radiosunun səssiz, küysüz getmədiyini göstərən bir göstəriş idi.
Oldu, çox sağ olun.
Yenə də cəmiyyətdən çox yaxşıdır. Azadlıq Radiosunun sevən təbəqələrdən biri Azərbaycan taksistləridir. Mən bilirsin onu ya yox.
Bilirəm.
Yaxşı, bir etiraz olaraq bu qapanmaya siqnal verib Bakının küçələrində şüştümək olmazdı mı? Yəni, gürcülər belə edərdi, misal üçün. Yəni, cəmiyyət etiraz eləmədi, təəssüf olsun. Amma biz mücadiləmizi davam edəcəyik.
Bəli, təbii ki. İlham adlı dinləyicimiz zəng vurub deyir ki, nə interneti var, nə peyk anteni. Gözdən əlildi. Bilirəm ki, indi Canbakı gedir, deyib İlham bəy, amma qulaq asa bilmirəm, sizi dəstəkləyirəm, deyib prodüserimizə. Və Zülfüqar adlı daimi dinləyici də zəng vurub bizi dinləyə bilmədiyini söyləyib, deyib ki, Azadlıq Radiosunu dəstəkləyir və Canbakıya qulaq asmaq üçün peyk anteni quraşdıracaq. Bax, bu da belə bir xoş bir məsələdir, sizin nəzərinizə çatdırdım. Canbakı davam edir, əziz dinləyənlər.
Mən qorxuram ki, bu xəbərdən sonra Kəmaləddin bəy peyklərə o vergi rüsumunu yəni gömrük rüsumlarını qaldıracaq.
Aha, bu bir zarafatıdır. İbrahim Bayandırlı'nın fikri idi yəqin ki, İbrahim bəy. Canbakı davam edir. Bugün jurnalistlər 2008-ci ildə Bakı sakinlərinə nəyə xəbərlədi, nəyə xəbərləyə bilmədi sualına cavab axtarırıq, əziz dinləyənlər. Sizin nəzərinizə çatdırım ki, siz bizi Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyirsiniz. Ötən ilin sonunda Milli Tele Radio Şurası Azadlıq Radiosunun FM tezliyini aldı. Ona görə siz bizi indi ancaq Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyirsiniz və PEK-dən dinləyirsiniz. Bizim iki sorğumuz da var. Jurnalist təşkilatlarından sormuşuq. İl necə keçdi? Söz azadlığı mənasında. Görək nə deyiblər.
Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli.
Şəkil hər halda mənə gəlir ki, növbəti bu illərin növbəti mərhələsi kimi oldu. Bir çox sahələ olduğu ki, media sahəsində geriləmə il oldu. Mənim fikrimcə çox təəssüf. Biz medianın nüfuzunun get-gedə düşməsinin şahidi oluruq. İçəri vəziyyət yaradıb ki, nə bunun qarşısını ala bilirik, nə də ki, ümumiyyətlə bu haqda bir ciddi iş görə bilirik. Yəni, mən bütövlükdə, meydan bütövlükdə belə xəstəzə eləyərdim. Amma konkret desək, həbsə olan jurnalistlərimiz azaldığa çıxmadı və biz bu işə nail ola bilmədik. Çox pis göstəricidir bizim üçün jurnalistika cəmiyyəsi üçün. Bizim jurnalistlərimizin həmləliyi sayəsində bir araya gələ bilmədik. Baxmayaraq ki, gündən günə ayrı-ayrıqda hər bir jurnalist bütövlükdə isə meydanın özünə çox ciddi təzyiqlər var və media bunun qarşısını almaqda azizdir. Bizim ən böyük bizi birləşdirən ətrafında olan bu parçalanma, oradan ona qədər, ondan sonra bu ayrılmalar hər halda bizim xoş gələcəyimiz üçün yaxşı heç nə vəd eləmir. Bütün ölkə belə xatirə eləyərdim. Bizim elə bir vəziyyətimiz onsuz da ağrıdır. Üstəlik bu əl-əvvəl çətinliyə daha da işimizi iflic hala saldı.
Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri, Mətbuat Şurası sədrinin mavini Müşfiq Ələsgərli.
2008-ci ili keçən illərlə müqayisədə götürsək, mətbuat üçün kifayət qədər uğurlu illərdən biri saymaq olar. Bir neçə ştirixi çıxmaq şərti ilə 2006-2007-ci illərlə müqayisədə 2008-ci ildə jurnalistlərin ya həbs olunması, ya xüsusi bir təzyiqə məruz qalması sahəsində xüsusi bir qeyd nəzərə alınmadı. Əksinə 2006 və 2007-ci ildə həbsə salınmış jurnalistlərin azadlığa buraxılması prosesi baş verdi və artıq həbs olan jurnalistlərin sayı 3 nəfərə, bir nəfər isə mübahisəli qalır, yəni 3-4 nəfərə qədər endirildi. Biz Həmkarlar İttifaqı olaraq məsələləri qiymətləndirməyə üstünü verirəm. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda mətbuatın inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyası imzalandı. Həmin konsepsiyanın icra mexanizmi hazırlandı. Bu baxımdan da müsbət tendensiyaların əsasını qoyması baxımdan 2008-ci il çox uğurludur. Və bütün bunları əsaslanaraq demək olar ki, 2009-cu ildə mətbuatın inkişafı üçün belə deyək kifayət qədər yaradılacaq. Amma təəssüf ki, ilin axırında bu bəzi bizim demokratik yönlü kivlərin vəziyyətinə bağlı problemlər yarandı. Xüsusən burada Azadlıq Radiosudur, BBC Radiosu və Amerikan Səsi Radioları ilə. Bu radioların fəaliyyətinin yayın tezliklərinin əllərindən alınması düzdür, ölkədə bunun qayda-qanun yaradılması faktoru ilə izah olunur və biz də tərəfdarıq ki, əlbəttə ində qədər xaotik gedən proseslər bir sistemə salınsın və media sahəsində prinsiplər formalaşdırsın. Amma bir məsələ də var ki, hər halda bu radiolar Azərbaycanın belə deyək, müstəqilliyinin əldə olunmasında, xüsusən Azadlıq Radiosu və demokratik inkişaf yönü tutmasında müstəsna xidmətləri olmuş bir radiolardır. Yəni, bunlar redaksiyalar, sıradan bir radiolar deyirlər. Hər halda ümid edirik ki, bunların hansısa formada yenə əvvəlki xidmətlərini göstərməsi üçün müəyyən bir şərait yaradılacaq. Yəni, tək o, belə deyək, qanuni prinsiplər əsas götürülür. Budur, müsbət yöndə fəaliyyət göstərən kivlərin fəaliyyətini dayandırmaq hər halda arzu edilən deyildir. Amma ümumi şəkildə götürəndə 2008-ci ili çox müsbət il kimi qiymətləndirirəm şəxsən mən media sahəsində.
Can Bakı davam edirəz deyənlər. Daha iki mətbuat qurumunu eşitdik.
Sonuncu şəhərləmək istəyirəm. Məncə sonuncu rəyki Nalla və Mıx sindromunu yaşayır və bu çox maraqlı yanaşmadır. Bunu yazıcıdadır, işdə məhəbbət macərası. Bu Bublikovla müqayisədə belə bir ifadə vardı. Pasolini Bublikovun çox uğursuz bir müqayisə idi. Onun təqdim elədiyi yanaşma. Xüsusən də sanki sizə jest edib qapadılma ilə bağlı sanki bunu sanki pisləyir, qınayır, amma yanaşma necədir? Qanun qayda yaradılmaqla izah olunur və biz bunu tərəfdarıyıq. Amma mən bir siz nədən danışmaq istəyirəm, əgər bir dəqiqəm varsa.
Bəli. Vaxtımız azalır.
Çox qısa deyəcəm.
Yeri gəlmişkən, İbrahim bəy, sizə bir mesaj gəlib. Birbaşa ünvanlanıb ona görə oxumalıyam. Bayan Durluya salam yazırlar. Sualım sizədir. Elmarı öldürənlərlə radionu bağlayanların arasında bir əlaqə görürsünüzüm yazır. Gülnaz bizə yazır.
Birbaşa əlaqə görməsəm də, yəni cinayət əlaqəsi görməsəm də, mənəvi əxlaqı əlaqə görürəm və niyə görə? Edə çox yerinə düşdü bu sual. Bilirsiniz, mən dünən başqa bir filmə də baxmışam. Yapon filmi.
Deyirsən, bu yeni günlərini çox bu filmlərə baxmışsın.
Yapon filmidir Çingiz Xan haqqında.
Bəli.
Çingiz Xanın sənnamədə edilmiş taxt üstündə söylədiyi nixtdən bir parça verilir. Təsəvvürünüzə gətirin, 13-cü əsrdə taxta gəlmiş, taxta minmiş Çingiz Xan deyir, ey mənim həmvətənlərim, xəyallarınızın səhhətlərini genişləndirin. Siz bunu etsəniz, biz firavan və azad ölkə qoyacağıq.
Oh, nə gözəl sözdür.
13-cü əsrdə. Və bunu müqayisə edin bizim möhtərəm prezidentin yeni il qabağı müraciəti ilə. Və burada nəticələr bəlli olacaq.
Bəli, buyurun.
Mənim öncə dinlədiyimiz həmkarlarımızın çıxışında vurgulandı jurnalist əmrəliyi məsələsi. Eyni zamanda biraz öncə İbrahim bəy də bu məsələyə toxunmuşdu. Əgər xatırlayırsınızsa, son 1-2 ayda ilə Azadlıq Radiosunun saytında belə bir mənim yadımda başlıq var idi. Azərbaycan mətbuatı vaxtilə Qafqazda at oynadı. Yaxud belə bir ifadə yadımdadır ki, işlənmişdi. Yadımda qalmışdı. Ondan başlamaq istəyirəm ki, Azərbaycan mətbuatının, Azərbaycan mediasının yəni ümumi götürdükdə yox, Qafqazla götürdükdə başqa ölkələrlə müqayisədə təbii ki, doğrudan da at oynadan vaxtı var idi. Müəyyən o inkişaf meyilləri, çap mediasına gələn reklamların həcminin elektron mediadan qat-qat yüksək olması və bütün bu 98-2000-ci illər idi, səhv eləmirəmsə. Və həmin dövrlərdə mən xatırlayıram və İbrahim bəy daha dəqiq xatırlayar ki, tutalım bir jurnalistə qarşı hər hansı bir təzyiq faktı baş verərdisə, mən yadımdadır, təxminən bir 10 gün, 15 gün dəyirmi masalar keçirilərdi, hətta piketlər təşkil olunardı. Və ən müxtəlif formada sırf jurnalistlər, aparıcı qəzetlərin baş redaktorları daim bir arada olardılar və buna öz etirazlarını bildirərdilər və təbii ki, bu eyni zamanda Azərbaycanda bu inkişafda maraqlı olan beynəlxalq qurumlardan da bu öz dəstəyini alırdı və bu birlikdə çulğalaşaraq təbii ki, inkişafa təkan verirdi. Amma mən bir müqayisə aparmaq istəyirəm, bir neçə gün öncə baş verən hadisədir bu, tanınmış tənqidçi jurnalist Hacı Zamilin döyülməsi. Mən öz də monitoring aparmışam, amma onun döyülməsi ilə bağlı bir tədbir belə keçirilməyib. Bir etiraz, yəni yığılışlıq bir tədbirdən olsun, bu baş verməyib. Baxmayaraq ki, çox tanınmış bir jurnalistdir. Bu dəqiqə həmrəylikdə də, jurnalist həmrəyliyində də ciddi problemlər var və mən bu ildə o həmrəyliyi arzulayıram jurnalistə.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Verilişimiz sona çatır. Demək olar ki, bizə mesajlar yazırlar. Bəxtiyar bizə yazır ki, Bakımız megapolis, küçələrimiz megapalçıqdır yazır. Bəxtiyar və Turqut yazır ki, təəssüf ki, azadlığı da sosial təbəqələşmə predmet etdilər. İmkanlılar dinləyə bilir, kasıblar yox. Bu da Turqut deyilən dinləyicimizin fikridir. Və böyük dövlətin kiçik məmuru imzalı bir dinləyicimiz yazır. Biz sizinləyik. Böyük dövlətin kiçik məmuru yazır bunu bizə. Belə imza ilə yazır ki, biz sizinləyik.
Bunu Hacı Bala bu salıb o.
Bax belə, mən çox təəssüf eləyirəm. Mən sizə hələ çoxlu suallar vermək istəyirdim. Bilmək istəyirdim ki, Azərbaycan düşündüyümüz mənada nə vaxtsa söz azadlığını dadıb mı? Mən bilmək istəyirdim siz necə ötən ili necə qarşıladınız şəxsi təcrübənizdə. Amma çox təəssüf veriliş başa çatdı. Mən yenə çatdırmadım. Çox sağ olun. Növbəti dəfələrə qalsın. Bu sal həmişə sağlığını saxlayacaq. Sağ olun. Təşəkkürlər.
Azarı baykalıq aralı gördüm. Gördüm can üstüdür. Yaralı gördüm. Tanrını bendeden aralı gördüm. Selam dar ağacı aleyküm selam.
Can Bakı özel devam eder.
Mehriban Bakı, güzel Bakı.
Hər gün Can Bakı deyin, Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, qonaqlarımıza daha bir nəfər əlavə olunub. Müvəkkil vəkili Cəmil Həsənli. Xoş gördük Cəmil müəllim. Necəsiz Cəmil müəllim? Yeniniz mübarək olsun.
Çox sağ olun. Sizlə birlikdə və sizi dinləyənlərlə birlikdə.
Çox sağ olun. Pərviz bəy, sizi də xoş gördük. Bu ikinci qonağım, dediyim kimi, siyasi mülki hüquqları müdafiə mərkəzinin rəhbəri Pərviz Həşimlidir. Sizə də yeninizi təbrik edirik və təbii ki, Leyla xanımın yeniliyi mübarək olsun deyirik. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla qonağımızda. 2008-ci ildə insan haqları necə qorundu? Bax, sualımız bugün belədir. Qonaqlarımızın təqdim elədim, hamısını tanıdız. Nədən başlayaq? Yola saldığımız il vətəndaşların hüquq azadlığı baxımından necə il oldu sizin fikrinizcə? Buyurun.
Mən başlayayım.
Leyla xan, buyurun.
Ladies first.
Bəli, buyurun.
Deməli, hamı üçün aydındır. ki, Azərbaycanda insan hüquqları tapdalanır və biz həmişə danışırıq vətəndaş hüquqlarına, siyasi hüquqlar, yəni ki, söz azadlığı, toplaşma azadlığı, afsuslar olsun ki, vətəndaşlar özünü də müdafiə edə bilmirlər ki, işgəncələr ən ağır insan hüquqları pozun işgəncə. İlkin Bey Butuq elan elədi ki, 3 nəfər işgəncədən ölüb. Bəli. Ancaq mən fikirləşirəm ki, ancaq bu polisdə qazamatda neçə nəfər, orduda neçə nəfər. Biz Sülh Demokrat İnstitutu monitoring aparmışdıq 2006-cı ildə 13 nəfər.
6-da.
Hə, və bu günə kimi, yəni biz Avropa Şurasının üzvü olduq 2001-ci ildən. Bu günə kimi bir nəfər də polis işçisi məhkəmə qabağında qarşısında dayanmadı, ancaq bizdə maddə var. Bax, bu çox çətindir. Ancaq bu məsələlər hamı üçün aydındır. Mən demək istəyirəm ki, keçən il mənim üçün ən axır nə üçün oldu insan hüquqları üçün? Mən Sülh və Demokratiya İnstitutu Avropa Şurasının maliyyə vasitəsi ilə məhkəmələri izləyir və axır cinayət məhkəmədə biz bir işini izləyirdik. Ahmet Quliyev işini aparır, yəqin hamımızın yadımızdadır. 2007-ci ildə Zivici rayonunda da Dağbilinci kəndində iki qız uşağı oğralıyıb.
Bəli, bəli, bəli, bəli, bunu hamı bilir.
Hə, hamı bilir və indi bu məhkəmə ərzində biz gördük ki, bu uşaqları trafik qurbanıdır və trafikda İştirak eləyir kim? Üç nəfər hansı ki uşaqları uğradı, çıxış eləyiblər məhkəmədədir, istintaq zamanıdır və deyiblər ki, biz birinci dəfə uğramamışıq, birinci dəfə 2005-ci ildə qız uğramışıq və həmişə də qızları veririk Diviçi polis mavinə, Mamed Musa
polis idarəsinin mavinə.
Və məhkəmənin sədri avqust ayından dekabrə kimi bu Mamed Qusaynovu çağırmır və o biri prokuraturanın işçisi Zakir Saatovu da çağırmır. Yəni ki, Hacı Mamedov yadıma düşür. Hacı Mamedovun bandası 10 ildən çoxdur adam öldürürdü. Hərbi prokuroru öldürdü. Onları yaxalamardılar 10 ildən çox. Rena Nasibova çox vacib bir svedizil gəldi, onu öldürdülər. Hara gəldi? Prokuraturaya gəldi. Prokuraturadan bir nəfəri siz gördünüz Hacı Mamedovun yanında məhkəmədə? Biri də yox idi. İndi isə Saatov intervyu verir, yazır ki, Diləfruz Dəşti İvanı 2005-ci ildə uğradılar, biz işi açdıq. Nə vaxt? Necə bilirsiniz, nə vaxt açdılar? 2007-ci ilin avqustunda. İki il bunlar nə edirdilər? Və nə üçün işi açdılar? Yenə də biz oxuyuruq, işi açdılar, məhkəmədə açılır. Çünki Təvəkkül İsmailov dedi ki, mən o qızı uğradım, artıq Saatov heç nə eləyə bilmirdi. Çünki o yazılı şəkildə dedi ki, uğradım. Onun üçün işini açdılar. Bax, bu mənim üçün dəhşətlidir. Yəni ki, bir Azərbaycanı kimi, bir qadın kimi mən fikirləşirdim ki, bizdə heç olmasa yaxşı dövləti talan eləyirlər. Siyasi dustaqlardır, söz azadlığı yoxdur, ancaq qız uşaqlarını uğramaq və trafik usulu ilə göndərmək və hamı, bütün kənd bunu bilir, bütün kəndlə görüşdüm. Məhkəmə 5 aydır gedir və ancaq mənim çıxışımdan sonra, budur mənim intervyum Deyazda dekabrın 3-də, dekabrın 5-də pres konferans eləmişik və ancaq dekabrın 11-də bu adamın dili gəlmir, deyim ki, məhkəmənin sədri Ahmet Quliyev bu Qusaynovu çağırdı məhkəməyə və dinləmə elə oldu ki, Mecidovlar yazdılar ki, biz xahiş eləyirik, dəyişdirin məhkəmənin sədri. Bax, bu da ən dəhşətli. Yəni ki, bütün dünya trafiklə vuruşur, bizim uşaqlarımız trafikin qurbanı olur və nə prokuraturada, nə polisdə, nə məhkəmədə vətəndaşlar özlərini müdafiə eləyə bilmir və mən başa düşürəm ki, mən kriminal ölkədə yaşayıram.
Bu Leyla Yunusudur, əziz dinləyənlər. Sülh Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və bizim başqa qonaqlarımız da var. Pərviz Həşimli qonağımızdır. Mülkü, siyasi və mülkü hüquqları müdafiə mərkəzinin rəhbəri. Buyurun, Pərviz bəy, sizin fikrinizi
bilmək istəyirəm. Təəssüflər olsun ki, mən də ötən yola saldığımız ildə insan haqları baxımından hansısa bir ilərləyişin olduğunu söyləyə bilməyəcəm. diqqət yetirsək, son parlament seçkilərindən bu yana Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması prosesində çox ciddi geriləmələr olubdur. Mən bir araşdırma aparmışdım. Bizim Konstitusiyanın 3-cü fəslində insan hüquq və azadlıqlarından söhbət açılır. Təxminən 50-dən artıq maddədə insan hüquq və azadlıqlarına təminat verilir, Konstitusiya təminatı verilir. Amma mən apardığım araşdırmalar nəticəsində bəlli oldu ki, ümumiyyətlə həmin o 51 maddə, səhv etmirəmsə, 51 maddədə təsbit olunan hüquqların heç birindən, heç biri Azərbaycanda təmin olunmayıb. Diqqət yetirək, vətəndaşların azadlıq hüququ bu bir mənalı şəkildə qadağan olunub. Vətəndaşların, Konstitusiya vətəndaşların 49-cu maddəsində vətəndaşlara sərbəst toplaşmaq azadlığı verir. Bir dəfə olsun, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra Azərbaycanda bir mənalı şəkildə vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığına qadağa qoyulub. Baxmayaraq ki, Venesiya Komissiyasının müəyyən təkliflərini nəzərə almaqla sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunvericilə müəyyən dəyişikliklər edildi. Amma praktikada bu qanunun icrasına əməl olunmadı, icra edilmədi. Bundan başqa söz və mətbuat azadlığı sahəsində çox ciddi geriləmələr olub. Vətəndaşların mülkiyyət hüquqları xüsusi bir məsələdir. Bu ayrı bir mövzudur.
Özür istəyirəm. Bu il ən böyük bir rəqəmdir məhkəmələrdə. Bəli, bax bu məsələ ilə
bizə ayrıca danışacağıq barədə. Şikayətlərim də əsasən bu məsələdən ibarətdir. Bunun da yəni səbəbi var. Ötən il parlament, Cəmil müəllim də yəqin ki bilməmiş deyil, mülki qanunvericiliyə çox mürtəci bir dəyişiklik etdi. Həmin dəyişikliyə görə dövlət ehtiyacı adı altında vətəndaşlara məxsus evlər, obyektlər onların əlindən heç bir kompensasiya verilmədən alınırdı. Yəni ötən il biz şahid olduq. Onlarla evlər ailələrin başına uçuruldu. Hətta gecə yatdıqları yerdə belə obyektlər dağıdıldı, söküldü. Təəssüf ki, heç bir tədbir görülmədi. Gəncə şəhərində 3 iri ticarət mərkəzi, orada çalışan insanlara heç bir kompensasiya verilmədən söküldü. Yəni, bir sözlə 2008-ci il Azərbaycan üçün çox ağır keçib.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu Pərviz Həşimli idi. Buyurun Cəmil müəllim. Verişimizdə millət vəkili Cəmil Həsənlə də iştirak edir.
Təşəkkür edirəm. Əlbəttə 2008-ci ildə insan hüquqları ilə bağlı bizdə geriləmələr müşahidə olunubdur və insan hüquqları ilə bağlı, vətəndaş haqları ilə bağlı çox ciddi problemlər Azərbaycanda qalmaqdadır. Nəinki qalmaqdadır, eyni zamanda dərinləşməkdədir. Bu Pərviz bəy toxundu mülki, deməli mülkiyyət hüququ ilə bağlı. Təxminən respublikada bu mülkiyyət məsələləri az çox inkişaf etdikcə və hüquqi cəhətdən müəyyənləşdikcə bu burada çox ziddiyyətli məqamlar meydana çıxır və mən təəssüf hissi ilə qeyd etməliyəm ki, bəzən Azərbaycanda qanunvericiliyə əlavələr və ya düzəlişlər yaxud yeni qanunlar çox vaxt müşahidə edilir, sanki o halda qəbul olunur ki, nə isə kiminsə əlindən almaq istəyirlər, nə isə kiməsə vermək istəyirlər. Bu hal deməli çox qabarıq ənənə halın
bu hansı cəmiyyətlərdə olur
Cəmil müəllim? Bilirsiniz, indi məsələn konstitusion düzəlişdə konstitusion islahatda onunla bağlı bir maddə daxil eləyiblər. Orada iki bənd var idi. Dövlət və ictimai mənafeyi tələb edirsə, indi o ictimai mənafeyi çıxardırlar. Çünki ictimai mənafe ilə bağlı nə isə kiminsə əlindən almaq lazımdırsa, onlar artıq deməli alınıbdır və bu da bilavasitə qanuna sökənərək vətəndaşların mülkiyyətini əlindən almaq tendensiyası bu Azərbaycanda 2008-ci ildə müşahidə olundu. Bir də bilirsiniz, mülkiyyət azadlığı olmayan ölkədə siyasi azadlıqlar ola bilməz. Yəni, mülkiyyət azadlığı bütün azadlıqların əlifbasıdır. İkinci, mən toxunmaq istəyirəm mətbuatla bağlı məsələlərə. Ən azından ona görə ki, mən bu mətbuat işçiləri ilə bağlı 2008-ci ildə baş vermiş hadisələrin bilavasitə iştirakçısı olmuşam və mən təəssüf hissi ilə demək istəyirəm ki, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov açıq şəkildə saxta və böhtan ittihamlarla tutuldu və hətta bu o dərəcədə böhtan idi ki, Qənimət Zahidova qarşı iddia irəli sürən adamın bu gün də şəkli polis idarələrinin qarşısında axtarış elan olunanların içərisindədir. Və mən düzün deyim ki, bir millət vəkili olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq bundan son dərəcə narahatçılıq keçirdirəm ki, məsələn, axtarışda olan adam operativ olaraq tapılır, kimə qarşı ondan böhtan vasitəsi kimi istifadə edilir və yenə də həmin adam axtarışda olur. Bu, sadəcə olaraq görünür axtarışın ancaq Azərbaycan formasıdır. Azərbaycan təzahürüdür. Mən bugünkü verilişdə istəyirəm xatırladam Aqil Xəlil ilə bağlı olan məsələləri.
Bəli, ötən il o da.
Bu
parlaq nümunədir.
Bu parlaq bir nümunə idi və bu deyək ki, söz azadlığına, mətbuat azadlığına, öz peşəsin şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirən gənc bir jurnalistə qarşı dövlətin əlində olan bütün imkanlarla, deməli, onun üzərinə gəlinməsi ilə müşayiət olunurdu və bu insan elə bir həddə çatdırılmışdı ki, o özünə qəsd edə bilərdi, özünə intihar edə bilərdi. Azərbaycan cəmiyyəti üçün bir mənalı sayılmayan əxlaqi, etik, deyək, qaydalara zidd olan formada bu ittiham edilirdi və bununla bağlı məsələlər müxtəlif icra strukturlarında hazırlanırdı və mən hüquq müdafiəçilərinə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, biz xarici ölkələrin, beynəlxalq təşkilatların Bakıda olan nümayəndəlikləri vasitəsilə tam səmimiyyətlə və əminliklə demək istəyirəm ki, biz bu cavan oğlanı sadəcə olaraq xilas edə bildik. Xilas edə bildik və bu müvəqqəti, deməli, xarici ölkələrin birində sığınacaq tapdı. Və mən təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, 2008-ci ildə baş verən, deməli, həyata keçirilən amnistiya aktlarında bizim həbs olunmuş jurnalistlərimiz olmadı. Nə Eynulla Fətullayev, siyasi dustaqlar olmadı və Ruslan Bəşirli olmadı, Eynulla Fətullayev olmadı, Qənimət Zahid olmadı, Mirzə Sakit olmadı və bir ailədən iki adamın saxta ittihamlarla həbsdə saxlanılması bu son dərəcə ədalətsizlikdir bu. Hər şeydən əvvəl mən hələ qanunu da qoyuram bir tərəfə və bunların ikisi də bilavasitə peşə fəaliyyətinə görə tutulubdur. Mən, Leyla xanım da bilir ki, mən bu jurnalistlərin hamısını məhkəmə prosesində şəxsən iştirak eləmişəm və bir var mənə deyələr ki, bu saxta ittihamlarla tutulur, amma mən hamısında şəxsən iştirak eləmişəm və şahidi olmuşam ki, bunlar qurama ittihamlarla tutulur. Yəni, bunların qurama ittihamla tutulmasını araşdırmaq üçün heç hakim olmağa ehtiyac yox idi.
Hakim ki, yoxdur, qanun yoxdur, bəli. Məhkəmə yoxdur. Nədən danışıyoruz?
Elədir. Bu hallar, deməli, 2008-ci ildə müşahidə olunubdur və 2008-in yekunu olaraq söz və mətbuatın üzərinə hücumun davamı kimi mən Azadlıq Radiosunun yayımının dayandırılması
FM tezliyində
dayandırılması məsələsinə, BBC və deməli Amerikanın səsinin dayandırılmasına mən öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Mən düzün deyim ki, hətta mən BBC ilə Amerikanın səsin qoyuram bir tərəfə. Azadlıq Radiosu Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə tarixinin bir hissəsidir. Və bu respublikanın, o cümlədən sovetlərin dağılmasında və digər respublikaların azadlıq əldə etməsində bu radionun müstəsna dərəcədə xidmətləri var.
Birinci dəfə xal cəbhəsi mərənməmisi mən azadlıqdan oxumuşam. Bəli. 20 il bundan əvvəl.
Bəli, amma inanın ki, hələ ondan qabağı da, yəni 50-ci ildən ki, bu radio fəaliyyətə başlayıb, 53-cü
ilin martından.
Martında rus dili verilişləri deməli fəaliyyətə başlayıb. 15 respublikaların dilində redaksiyalar yaranıb və bu redaksiyalarda Azərbaycanın müstəqillik davasını aparan böyük kişilər burada çıxış ediblər. Azərbaycanın deyək o istiqlal mücadiləsi ilə bağlı böyük bəyannamələr elə birinin adını Leyla xanım burada çəkdi. Ümummilli əhəmiyyətə malik olan bəyannamələr burada səslənibdi və dünyada baş verən ən mühüm məsələlər barədə vətəndaşlar gizli şəkildə bu radiodan məlumatlar alıblar. 56-cı ilin Macaristan hadisələri barədə, 62-ci ilin Kuba böhranı barədə, 68-ci ilin Çexoslovakiya hadisələri barədə, Sovet İttifaqının dünyada oynadığı negativ rol barədə bu məlumatdan
Azərbaycanda xalq cəbhəsi ki oldu, birinci azadlıqdan oldu.
Bəli, mən uşaq idim, çox yaxşı xatırlayıram ki, Sovet totalitarizmi şəraitində hərənin bir deyək xüsusilə az çox bu məsələlərə maraq göstərənlərin hərənin bir radiosu var idi və gecə sakitləşəndən sonra adamlar o radiosunu götürüb çəkilirdi bir kənara, sanki öz ailəsindən də öz uşaqlarından da bunu gizdin saxlamaq istəyirlər və biz unutmamalıyıq ki 90-cı ilin yanvar hadisələri dövründə Azadlıq radiosu bu millətə necə xidmət edir və bu xidmət unudulmazdı. Biz mənəvi cəhətdən borçluyuq Azadlıq radiosuna, onun Azərbaycan redaksiyasına biz borçluyuq və mən deyərdim ki bu günləri FM tezliyində ən böyük yayım haqqına malik olan radio mənəvi cəhətdən Azadlıq radiosudur. Və mən çox təəssüf hissi keçirdirəm bu radionun bağlanmasından. Çox təəssüf hissi keçirdirəm və mən bunu ədalətsizlik kimi qiymətləndirirəm. Ona görə də ümid bəsləmək istəyirəm ki, bu bərpa olunacaq və Azadlıq fəaliyyət göstərəcək. Əgər bu olmasa da bilirsiniz, dünyada indi texniki yeniliklər o qədər güclüdür və o qədər böyükdür ki, yəqin ki, Azadlıq Sovet dövründə olduğu kimi öz fəaliyyətin davam elətdirəcək.
Bizə bir mesaj da gəldi Vətən oğlu imzası ilə, mən birazdan oxuyacağım onu, çünki bizim sorğumuz da var. Ülkədə hansı hüququnuzun qorunmasına tam arxayınsınız soruşmuşuq, küçə sorğumuz var. Buyurun, sorğu mümkündür mü, eşitmək sorğunu?
Nə deyə bilərəm mən bu haqda? Vaxtı şəraitdir. Qorunan da var, qorunmayan da var. Qorunan hüquqlarımız daha çox nəinki qorunmayan. Bu da həyatın tələbidir. Hər halda bütün hüquqlar hamısı eyni vaxtda qoruna bilməz. Vaxt gələcək, hamısı qorunacaq. Hələ ki, elə bir narazılığım yox.
Bax, mən məsələn sosial yardıma iyun ayından vermişəm sənədləri. Yoldaşım rəhmətə gedib, oğlum həbs edilib, bir gəlinim, iki dənə də körpə, az yaşlı nəvəm var. İndiyə qədər mən o yardımı ala bilmirəm. Gedirəm, gəlirəm, ala bilmirəm.
Qızım, hansını desəm ki, qorunmur, yersiz. Qorunan da var, qorunmur.
Tələbə kimi müstəqil danışma haqqım var, müstəqil hərəkət etmək. Tam məncə bu hüquqları var, siz dediniz ki, yaşamaq, səs vermək, hər barədə. Hər sözünü demək, amma elə haqlar da var ki, onlar da qorunmur. Baxır da, adama görə dəyişir, insana görə dəyişir o. Şəxsən mənim elə bir hüququm yoxdur ki, tapdansın, özüm tələb edirəm. Sadəcə ətrafımdakı insanlara baxanda görürəm ki, həqiqətən onların haqları tapdanılır.
Biz hüquqlarımızı bildik ki, nə hüquq var. Belə də baxanda bir səhətdə görə bilməsək nə fərqi var ki. Onun samısı tapdanılır da burada. Belə də baxanda ki, bu Azərbaycanın heç yaşamalısı yerdir. Birincisi, burada hüquqdan zaddan, nəm, kimisə hüququ var, belə söhbətlərdə danışmaq heç yeri yoxdur. Burada ancaq nədir? Ya yuxarıda tanışım var, daydayım var, nəm, nənə. Bu saatı cəmaat hamısı yatır nəm, harada, altda qalıblar hamısı, bir kəlmə sözü deyəm heç kim. Belə şeydir, hüquqdan danışırlarsa, güya hüquq təmin etsinlər də, hara təmin edir? Falan kəsin yuxarıda adam var, nəmi, belə, hamısı elə.
Mən desəm ki, heç bir zakonlar bizdə qayda qanunlarımız qorunmur, inanın. Nə qorunmur, heç bir şey. Mənim öz hüququm, valla, elə hüququmu, mən şəxsən özüm öz hüququmu qoruyuram. Öz hüququmu qoruyuram. Yaxşı ki, haradasa da belə də fikirləşirəm ki, dili olan hər halda öz hüququnu özünə arxa dura bilər. Ancaq yenə belə baxıram, Azərbaycanda heç bir hüquq, heç nə rol oynamır, heç nə. Sənin hüququnda sənin cibindir, cibin borçlusa da hüququnda tapdalanmalıdır, başqa heç nə deyə bilmərəm.
Müəmmələsi var, tapdalanmır da hüquqlarımıza. Tapdalanmayan rüşvətxorluğu baş alıb gedir, o rüşvətxorluğa görə hansı tapdalanmır.
Hamısını demək olmaz, amma qorunur. Çünki heç hamısını biz bilmirik. hüquqlarımızı hələ məşğul olmayıb, izah edən olmayıb. Hesab edirəm ki, qorunur da hüquqlarımız. Daha necə qorunur, o başqa məsələdir.
Mən Qaşqınam, bizim elə bir ki, yer yurdumuzdan aralı düşmüşük. Ülkiyyət hüququ, yaşamaq hüququ pozulubdur. Saat hal-hazırdakı yaşadığımız elə vəziyyətdədir. Bəlkə də desəm ki, bir təmir idarəsinin, oksigen sexinin köhnə hamamında qaldıq, yəqin ki, təcrübə eləyəcək. Təzə respublikadır, ona mən adamlar var ki, dövlət məmurlarında içində görürsünüz ki, öz vəzifəsinin hüququnu bilmirlər, lazımsız yerə sadə cəmaatı incidirlər. Belə hallar da çoxdur.
Ha, bu bizim sorğumuzu da ölkədə hansı hüququnuzun qorunmasına tam arxayınsınız demişdik Bakılılardan və çox bir fikir testis keçirdi ki, heç hüququmuzu bilmirik. Bu çox maraqlıydı.
Doğrudan da belədir. Vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər. Amma buna baxmayaraq, hakimiyyət referendum təşəbbüsünə çıxış eləyəndə bunu vətəndaşlardan gələn bir istək kimi dəyərləndirdi. Amma halbuki, sorğudan da göründüyü kimi, vətəndaşlar öz hüquqlarını bilmirlər. Mən inanmıram ki, hansısa bir ailədə, demirəm, ictimai fəallıq olan ailə, ailədə konstitusiya olsun evdə, kitabların arasında bir konstitusiya olsun. Mən buna inanmıram. Bunun üçün də düzdür, müəyyən maarifləndirici işlər aparılmalıdır. Burada vətəndaş cəmiyyətində xüsusi yeri var, rolu var. Amma düzdür, Azərbaycanda...
Pərviz bəy, yer gəlmişkən sizə, elə vətən oğlu sizə ünvanlayıb. Yazır ki, adım başı mülki hüquqlarımız tapdalanır. Siyasi hüquqlarımız sizə sırf dövlətin monopoliyasındadır. Seçkilər, referendumlar və s. Yerlərdəki orqanlardan yuxarı instansiyalara rəsmi şikayət etdikdə baxılması üçün yenidən yerli orqanlara göndərirlər. Hörmətli Pərviz bəy, sizdən soruşur. Belə olan halda mən bir vətəndaş kimi mülki hüquqlarımla bağlı siyasi ilə işim yoxdur yazır. Kimə və hara müraciət etməliyəm? Hörmətlə vətən oğlu.
Təbii ki, mülkiyyət məsələlərinə birinci məhkəmə instansiyasına müraciət etmək lazımdır. Amma məhkəmələrimizin də hansı vəziyyətdə olduğunu nəzərə alsaq, həmin dinləyicinin anlamaq olar.
Ancaq
buna baxmayaraq məhkəmələrə getmək lazımdır. Bir məhkəmədə ucuzsa da belə o məyus olmamalıdır. Mübarizəsini Avropa məhkəməsinə qədər çatdırmalıdır. Biz bir çox insanların mülkiyyət məsələlərinə bağlı şikayətlərini Avropa məhkəməsinə yollamışıq.
Bir də hüquq maarifçiliyi Sevda xanım genişləndirilməlidir. İndi vətəndaş cəmiyyətləri bunu etməlidir. Amma burada efir məkanı olan qurumlar böyük rol oynaya bilər. Təsəvvür edin ki, əgər Azərbaycan televiziyaları və radioları saatlarla meyxana verirlərsə efirdə, ya mənasız, tamamilə mənasız şeylər verirlərsə, bu millətin həm mənəviyyatına, həm tarixinə, mədəniyyatinə, ədəbiyyatına zidd olan şeylər verirlərsə və bir növ bu şovla efir məkanın tutub bir problemsiz bir respublika yaratmaq yolu tutublarsa, bu vətəndaş hardan öz hüququnu biləcək? Bizim biraz vətəndaşlarımızın özlərində də tənbəllik var, amma bununla bərabər bu televiziyalar, radiolar çağırılmamış təbliğatçılardır, qonaqlardır. Bu millətin 100 cürə problemləri var və bu problemlər hamısı qalıb kənarda. Saatlarla mən hətta mənim hörmət elədiyim redaksiyalar var ki, televiziyalar var ki, saatlarla bu meyxananı salıbdır ortalığa, bu yarışı salıb ortalığa. 5-10 SMS-ə görə millətin köklü maraqlarına zidd olan, mənəvi cəhətdən bu millətə yad olan şeyləri və ədəbsiz söz yığınından ibarət olan bu şeyləri efirə çıxartmaq olmaz ki.
Bəli. Bizim verişimiz sona çatmaq üzrədir. Mən sonuncu mesajı oxuyuram. Ölmək hüququmun təmin olunmasında heç bir problem yoxdur yazır adını yazmayan dinləyicimiz. Yalnız bu hüququmuz pozulmur. Pozulmur mu?
Pozulur, çünki harda onu bastıracaqlar.
Bəli, hələ hər şey ondan sonra başlanacaq.
Sonra çox böyük pul olacaq meçiddə onu bastırmaq üçün. Yox, o da çox çətindir.
Ondan sonra pozulan hüquqları var da. Azərbaycanda insanın öləndən sonraki hüquqları da pozulur.
Ailəsi onu bastırmalıdır, o çətindir.
Bəli. Hər halda verilişimizin sonunda mən elə bilirəm ki, bizim dostlarımız da mənə dəstək verərlər. Bu radionun fəaliyyəti ilə bağlı sizin radioda mən İlqar Rəsulun verilişləri vardı. Hər dəfə bizim çox tanınmış ziyalılarımız tanınmışlar verilişində gəlirdilər, iştirak edirdilər. Çox səmimi bir verilişdir də. Elə mənə elə gəlir ki, həmin adamlar öz səslərini qaldırsalar, bu çox böyük bir dəstəyə çevrilir.
Oldu, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm, hər işinizə gəldiniz və verilişimizi başa çatdırmağa imkan verdiniz mənə. Sağ olun. Təşəkkürlər.
Can Bakı biti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.